Areena.
Mä olin itsekin tullut semmoiseen oivallukseen, josta tuli mulla niin kuin hirveän tärkeä, ja se oli siis se, että arkielämässä ja varsinkin juhlatilaisuuksissa ja muuta, niin ihmiset käyttää tämmöistä termiä kuin sielu. Sieluni kaipaa jotain. Psykologiasta sielu on jo oikeastaan poissa. Sehän oli ennen oli sielutiede yhtä kuin psykologia. Niin mä sain tämmöisen oivalluksen, että mä haluan kuitenkin nyt säilyttää tämän idean siitä, että meidän sisällä on jokin tämmöinen paikka tai tila, jossa tapahtuu asioita.
Tänään on kanssani lääketieteen tohtori Heimo Langinvainio, jonka kanssa tutkimme elämänpolkuasi ja sen pysäkkejä kuuden kuvan kautta. Sinua kutsutaan työhyvinvoinnin ja stressitutkimuksen Grand Old Maniksi. Minkälainen on sun tilanteesi nyt tänä päivänä, kun olet eläkkeellä? Mitä sun arkeesi kuuluu?
On pakko sanoa, että tietyllä tavalla henkisesti menee kyllä erittäin vauhdikkaasti. Siis en oikein edes muista, milloin mä olen siirtynyt niin sanotusti eläkkeelle. Että tässä on joku tämmöinen sisäinen meno ja prosessi, jossa elämän mysteeri pitää niin kuin otteessaan. Ja on ollut riittävästi myöskin mahdollisuuksia sitten erilaisissa yhteyksissä toteuttaa siihen liittyviä uusia projekteja.
Ensimmäinen valokuvasi on kuvanveistäjä Aare Aaltosen tekemä patsas, tai oikeastaan se on pysti sinusta, Heimo Langinvainio, joka kuvaa sinua noin 4-vuotiaana, niin sinä olet kiaratukkaisena, suurisilmäisenä lapsena siinä. Sä näytät suorastaan enkeliltä, niin miksi tämä veistos tehtiin?
Mulla on semmoinen vaikutelma, että oli kyseessä joku lasten etuja ajavan säätiön tilaus Aare Aaltoselle, ja hän etsi kai mallia siihen. Ja isäni Ilmari Vainio, joka oli sitten, voi sanoa, niin kuin lähes ammattimainen harrastelijataiteilija. Hän kävi Hesperian kadun Lallukassa taiteilijakodissa ja liikunnassa taiteilijapiireissä, niin sitä kautta ilmeisesti ehkä isästä bonganoi, että hänellä voisi olla kyllä sopiva malli.
Onko tämä hyvin näköinen?
On. Mulla on valokuvia ja se näkee myöskin, että niin kuin hämmästyttää oikeastaan kyllä, että se on kyllä semmoinen jotenkin niin kuin seesteisen puhtaan oloinen niin kuin katse siinä.
Minkälainen poika Heimo Langinvainio oli pienenä?
Mä olin kyllä hirveän niin kuin pidetty, kuulemma hirveän vilkas ja vähitellen sitten myöskin aika suulas ja semmoinen kyselevä ja tämmöinen. Ja sitten asuttiin Tehtaan kadulla Helsingissä ja molemmat koulut, kansakoulu oli Tehtaan kadun varrella ja myöhemmin oppikoulu oli Tehtaanpuiston yhteiskoulu, oli siellä Tehtaan kadun toisessa päässä. Tämä oli koko tämä mun elinpiiri, oli tässä niin kuin Ullanlinnan kaivopuiston ja Eiran niin kuin ympäristössä.
Isäsi Ilmari Vainio, hän käytti vähän lyhyempää sukunimeä kuin sinä. Hän oli kuvittaja ja satuja piirtävä, sarjakuviakin kirjoittava isä, niin minkälainen isä sinulla oli?
No, isä valitettavasti kuoli varhain sydänkohtaukseen. Minä olin silloin 10-vuotias. Mulla oli pari vuotta nuorempi sisko ja sitten 6 vuotta vanhempi veli. Ja äiti jäi sitten yksin niin kuin meidän 3 lapsen kanssa siihen. Ja äiti oli ummikko, ruotsalainen, tuolta ruotsinkielisestä Pohjanmaalta ja aivan toisesta niin kuin viitemaailmasta. Tämmöinen niin kuin pientalon pojan tytär. Me puhuttiin vain ruotsia sitten äidin kanssa. Isä oli erittäin monipuolinen ja semmoinen innostava ja luova. Mutta ne hahmot, jotka on välittömästi vaikuttanut oikeastaan minuun niin kuin noin myyttisesti, niin on tietysti paitsi se, mitä isä on edustanut niin kuin varhaislapsuudessa ja muut, joka on ollut tämmöinen monisäikeinen. Hän esimerkiksi on tehnyt ensimmäisen suomalaisen sarjakuvan. Ja tämä on juhlittukin siitä, kun oli tämä sarjakuvan 100-vuotisjuhlat ja professori Itikaisen tutkimusretki, joka on semmoinen, josta on otettu uusinta painoksia vielä tänään. Aika niin kuin veikeä juttu.
Sun isäsi isä tai isoisäsi oli Edward Vainio, joka oli suomalainen kasvitieteilijä ja Jäkälän tutkija Helsingin ja Turun yliopistoissa. Ja sun isoisäsi toi Pariisista katolisen neitosen, josta tuli hänen vaimonsa sitten, niin miten tämä katolinen perintö istui teidän luterilaiseen sukuun? kun tuli teidän ranskalaisen isoäidin mukana tämä uskonto.
Hän sanoi, että kauneimman kukkasen hän löysi sieltä Pariisista ja sen hän sitten toi Suomeen. Ja tämä katolisuus tuli sitä kautta sitten myöskin sukuun.
Ja miten se istui sitten luterilaiseen maailmaan?
No se nyt ei istunut oikeastaan mitenkään ainakaan nyt hirveän hyvin, koska tämä nyt on jokin vähän semmoinen, kuin voisi nyt ehkä sanoa umpiluterilainen niin maa siinä vaiheessa. Mutta isoisä oli muutenkin tällainen tyyppi, että hän ajautui vähän niin kuin ristiriitoihin eri puolilla. Että hän oli hyvin semmoinen niin kuin vähän ärhäkkä ja sähäkkä ja häntä luonnehdittiin, että hän oli hirveän jääräpäinen ja tällainen. Mutta sitten samalla hän oli hirveän pidetty, että hänen oppilaansa yliopistossa ja myöskin kotiväki ja sukulaiset tykkäsivät hänestä hirveästi. Et siinä on tämmöinen jännä niin kuin voimakkaan persoonan niin kuin ominaisuuksia. Ja hän nyt sitten ihan pokkana tuo tänne niin kuin tämmöisen katolisen ihmisen, jonka vaikutus oli sitten niin vahva, että se on säilytetty suvussa. Et mä oon niin kuin kolmannen polven suomalainen katolilainen. Siis.
Mitäs katolilaisuus merkitsee sinulle?
Se merkitsee erittäin paljon. Se on mulle tullut yhdeksi olennaiseksi osaksi siis just tätä palapeliä sen mysteerin ratkomisessa, että kuka sitä oikeastaan on ja mitä sitä oikeastaan pohjimmiltaan haluaisi olla.
No minkälaista positiivista voimaa sä saat uskosta?
Mä sanoisin siis näin, että niin mä en ole koskaan tykännyt koko kysymyksestä, enkä mä ole siihen niin kuin oikein mieleen koskaan edes vastannutkaan.
Mitäs jos kysyy niin, että minkälaista positiivista voimaa sä saat katolilaisuudesta?
Joo, se on ihan hyvä kysymys. Se liittyy niin kuin siihen orientaatioon tai orientoitumiseen siinä elämässä, että on asioita, jossa sä lähdet hahmottamaan suhteessa olemistasi maailmaan tämmöisten niin sanottujen transkendenttien, siis tämän arjen ja havaitun maailman ylittävään niin kuin kiintopisteeseen. Mulla oli hirveän hyviä ystäviä siinä niin kuin murrasiassa ja koulussa. Me muodostettiin oma pieni kulttuuriyhdistyskin.
Niin jos mä oikein ymmärsin, se oli tämmöinen älykkökerhu, jossa te käytitte niin rusettia ja istuitte kahviloissa ja keskustelitte myös Dantesta, niin joo. Minkälaisia keskusteluja te kävitte?
Se oli jopa niin kuin huvittava, kun joskus Suomen Kuvalehdessä oli kerran joku haastattelu, että mitä sitä niin kuin pienenä jotenkin harrasti tätä tämmöistä, niin mulla tuli sitten just tämmöisiä juttuja, että Dantea ja
mistä te keskustelitte?
No me puhuttiin juuri tavallaan tämmöistä eksistentiaalista niin kuin kysymyksistä.
Entäs sitten koulussa, osallistuitko muuten luterilaiseen opetukseen uskonnon tunnilla, vaikka olit katolinen?
Kyllä joo. Mulla oli jo niin kuin koulusta ja katolisessakin niin uskonopetustunneilla, niin mä olin siellä tämmöinen tenttäsin niin kuin pappia ja opettajia sielläkin. Ja ihmettelin esimerkiksi tämä vedenpaisumusjuttu, että siellä nyt oli arkkia, siellä oli tallennettu nyt kaikki eläimet oli mukana siellä ja muuta, niin miten ne tömäytti nyt karille sitten, kun oli vain yksi kari, tämä Araratin vuori, niin etteikö niillä ollut minkään sortin navigointia tai eikö niillä ollut peräsintä?
Opettaja Parka.
Meillä oli tunnettu historian opettaja Matti Huttunen, joka oli tunnettu ja antoi mulle nelosen historiasta yhteen joulutodistukseen. Samoihin aikoihin niin mä olin lukenut itsekseni ja huvikseni Venäjän historia. Meillä oli se Grimbergin semmoinen historia kotona, moniosainen kirja. Mun mielestä oli niin hurjan kiinnostava lukea sitä. Siellä oli nämä kaikki Iivana kolmas rahamassit ja mä luin niitä ihan innoissaan ja mä osasin edestakaisin niin kuin nämä. Mutta olisi pitänyt osata jotain muuta, kun Huttunen kerran on niin innostui kysymään jotain ja mä en tiedä siitä hölväsen pölvästä. Niin hänen mielestään tuolle kaverille ei auta muu kuin herättää se tämmöisellä.
Kerroit, että rovasti Hannes Anttila kirjoitti tämmöisen kuvailman joulumysteeriön. Niin missä sitä esitettiin ja minkälainen se kuvailma oli?
Sitä kautta sitten, kun mä nyt olen suulas tyyppi tietyllä tavalla, niin, mutta sitten värvättiin myöskin tähän joulunäytelmään. Mä muistan semmoisen episodin, sen mä olin Agrikolan kirkossa, iso kirkko ja kirkkotäsiimisiä. Mulla oli silloin jostain syystä, mulla oli koko näytelmän ensimmäinen repliikki. Joku antoi mulle merkin, että no nyt. Niin sitten mä en muistanutkaan yhtään mitään. Sitten tuli tämmöinen niin kuin blackout, että en mä muista tuosta nyt oikeastaan mitään. Niin sitten kuitenkin siihen tuli semmoinen pieni hiljaisuus ja siinä joku vähän niin kuin jo noin ryhdistäytyi, että mitäs tässä nyt niin kuin. Niin mä rupesin vääntää siitä, että vaan tämmöistä raamatullista niin kuin puhetta. Ja mä sain tämmöisen pienen niin kuin repliikin niin kuin kehitettyä ihan extempore siis siitä.
Mutta se ei ollut tässä.
Se ei ollut nyt just ihan se, mikä oli niin kuin kirjoitettu, mutta se oli jotenkin lähellä ja se viittasi, että se viritti sitä samaa niin kuin tunnelmaa. Ja siitä se niin kuin sitten lähti. Ja tämä hieman traumaattinenkin ehkä kokemus tavallaan, kun mä oon miettinyt siitä, miksi musta tuli jossain vaiheessa aika suosittu luennoitsijakin ja tällaista ja oikeastaan, niin se liittyy tähän niin kuin episodiin. Mä ajattelin, että sinne vaan lavalle ja suu auki vaan ja anna tulla vaan.
Sä ilmeisesti nautit siitä.
Joo, mä tämmöisistä jostain ihme kokemuksista, niin mä vallotin niin kuin julkista tilaa, jossa mä oon muiden katseen kohde.
Miten tätä joulumysteeriötä vielä, kuinka paljon te esitätte sitä?
Meillä on tämmöinen yhdistys, kun Teetanpuiston koulun seniorit, niin ne elvytti tämän sitten tämän toistakymmentä vuotta sitten tämän näytelmän ja kutsui nämä vanhat konkarit, jotka on tähän lasten näytelmään, niin näyttelemään aikuisina sen. Ja me ollaan nyt sitä sitten, nyt paitsi tämä korona-aikana, niin ollaan joka vuosi. Ja mä oon ollut siellä tämä tietäjä Melkior. Ja mulla on tasan yksi repliikki siellä.
No katolisen kirkon se tärkein pyhimys on Neitsyt Maria, mutta katolisella kirkolla on jopa 7000 tunnustettua pyhimystä, niin eräs näistä on Pyhä Klaara, josta olit saanut kuulla eräällä Italian matkalla. Hän oli siis lähtenyt seuraamaan Pyhä Franciscus Assisilaisen viitoittamaa tietä, niin sä kerrot tarinan kirjassa uskon epäilen ihmisiä elämän perimmäisten kysymysten äärellä, niin kerro, minkälainen usko tai älätarina se oikein on, tämä Pyhä Klaara? Mitä siihen liittyy?
Kirjan nimi on Pyhän Klaaran kukkaset. Se on aivan niin kuin viehättävä niin kuin tämmöinen kertomus nyt sitten tämän Klaara-tyttösen mielen kehityksestä, jos niin sanoisi. No, tämmöisen niin kuin aatelisperheen tyttö ja Franciscushan oli myöskin tämmöisen vähän niin kuin yläluokkaisen tai kauppiaan poika, joka jollain tavalla lähti hakemaan ihan toisenlaista elämäntapaa kuin mitä siellä sitten siihen viiteympäristöön liittyi, missä nämä nuoret niin kuin kasvoi. Ja siihen tuli tämä tämmöinen niin kuin köyhyyden ja semmoisen niin kuin pelkistetyn, mutta korkealaatuisen niin kuin henkisen elämän toteuttaminen. Ja jollain lailla veti niin kuin minimiin niin kuin nämä puitteet ja ne nosti tämän köyhyyden ajatuksen tämmöiseksi keskeiseksi niin kuin edellytyksi tekijäksi ylipäätänsä sille, että ihminen voi henkisesti kehittyä, niin sillä täytyy olla jollain lailla niin kuin välit selvät niin kuin tämän aineellisen materiaalisen maailman kanssa. Ja Klaarasta kerrotaan, että niin siihen aikaan italialaisissa kylissä ja muuta, niin taloissa oli ulos menopuolella sinne kadun puolelle oli kaksi ovea, josta toinen oli aina kiinni. Ja se oli niin sanottu kuolleiden ovi. Ja se avattiin vaan, jos joku kuoli talossa, niin se ovi avattiin ja tämä ruumis vietiin siitä. Että jostain syystä se on vähän tämmöinen taikauskonen juttu, että niin Klaara niin mursi tämän kuolleiden oven. Kirjoittajat sitten sanoi, että siitä hän hyppäsi elämään. Että siitä hän niin kuin aloitti sen oman tiensä.
Minkälainen se oli sitten se 2001, kun löysit tämän kirjasen Tapiolan Heikintorilta? Niin minkälainen tarina se olikaan?
Siinä oli semmoinen hassu sattumus, että kun mä tuun ulos kirjakaupasta, kirjan nimi on Pyhän Klaaran kukkaset. Se on melkein kuin kukkanen itse kirjakin. Se on valitettavasti loppuun myyt. Niin mulle tulee tämmöinen vähän niin kuin elämän laitapuolen kolhima rouvashenkilö. Tuli käsi ojossa siinä ja sanoi, että sä oot sen näköinen, että sulla kyllä antaa niin kuin vähän. Mulle tuli sellainen välähdyksen omaan, että nyt mulle roikkuu sormissa tämä Pyhä Klaara, siis joka on tavallaan niin kuin tämän herättää niin kuin tähän problematiikkaan. Siis että mikä tämä suhde nyt on sitten tähän omiin resursseihin ja omaisuuteen ja rahaan ja kaikkeen tämmöiseen. Ja nyt mulle heti tulee tämmöinen ihmeellinen ihminen tuossa nyt käsi ojossa. Että mä sanoin, että no valitettavasti mulla ei nyt ole niin kuin rahaa, niin kuin ei ollutkaan. Niin sitä sanotaan, että kyllä sulla nyt on. Että kaiva vaan kuvettasi. Mä kaivoin sitten mun lompakon toi, jonka no mä voin näyttää. Että mulla on vaan tämmöisen tämä luottokortti, jota ei mulla ole. Sitten se tökkäsi mun lompakon. No tuolla jotain. Mitä tuolla? Mä sanoin, että siellä on lounasseteleitä. no anna nyt edes yksi lounasseteli, että hän voi niin kuin mennä syömään. No sitten mä repäsin, että ota nyt siitä sitten. Niin sitten hän sanoi, että anna nyt kaksi, tai voisit antaa kolmekin. Mä sanoin, että no ota koko könttä.
Pyhä Klaara vähän leikki lounasseteleillä.
Niin, hyvin niin kuin löysit ton idean tuosta. Siis että tämä on itse on se pyhimysleikki, siis joka niin kuin tavallaan alkaa. Että miten nämä pyhimykset toimii katolisten maailmassa. Ne liittyy tämmöiseen ilmiöön, jota kutsutaan epifaniaksi. Että epifaniahan on joku tämmöinen tapahtuma, joku sattumus. Esimerkiksi Betlehemin tähti oli tämmöinen epifania. Se on siis joku asia, joka tapahtuu, joka sopii juuri siihen sun ainutlaatuiseen tilanteeseen ja niihin sun ajatuksiin, jotka sulla juuri sillä hetkellä on. Jolloin siis sillä ulkoisella tapahtumalla, joka voidaan tavallaan huitoa pois, sattuma, mutta se on sen tyyppinen sattuma, että se istuu juuri siihen. Että se tuottaa hirveän voimakkaan niin kuin elämyksen. Ihmiset ymmärtää tämän, jos tunnet yksinäisyyttä tai näin ja istut sitten puiston penkillä ja vähän mietit, että mitä tämä maailma nyt oikein on. Niin lentääkin lintu ja se visertää. Että joskus ajattelet, että ei minusta kukaan ole kiinnostunut. Se lintu visertää sulle siinä, jolloin se on tämmöinen epifania, siis joka tuottaa kokemuksen, että sä et ehkä olekaan ihan yksin.
Heimo Langinvainio, mitä sä sitten ajattelet näistä kirkon mystiikkaan liittyvistä asioista? Katolisella kirkolla on tämä verta itkevä Madonna ja stigmaatio ja tunnettujen mystikkojen ympärillä on nähty valoilmiöitä, kun nämä ovat vaipuneet mietiskelyyn, niin mitä sä ajattelet näistä?
Jos joku niin kuin tavallaan väittää tuommoista ja on kokenut tuommoista, niin mä otan ne nyt niin kuin ilmoitettuna ilmiönä itsessään ja kokemuksina. Että joku voi heti ajatella, että on nyt ihan jollakin tavalla älytöntä ja liottelua. Että se on se kokemusmaailma, jossa tämä ihminen on ja se mitä siinä kokemusympäristössä sattuu olemaan ja tapahtumaan ja mitä tämä ihminen siinä kokee. Niin sieltä se tulee ja sitten se, että miten se jäsentyy ja jäsentää hänen omaa niin kuin persoonansa. Että se oikeastaan ei ole ihan niin kuin olennaista se, että oliko nyt sitä valoa tai tätä valoa ja oliko nyt sitä ja oliko nyt niin kuin tätä. Tämä on tietyllä tavalla syvempi suhde omiin kokemuksiin.
Toinen kuva on omistuskirjoitus itsensä Viktor Franklinilta. Tämä Franklin kirjoitti tämmöisen oma elämän kerrallisen teokseen nimeltään Ihmisyyden rajalla, jossa hän kertoo vankeudestaan keskitysleirillä sekä sitten näistä logoterapian käsitteistä, peruskäsitteistä, kun hän sen logoterapian kehitteli. Tässä valokuvassa lukee Für Heimo Langinvainio den Wegbereiter der Logotherapie in Finland in Freundschaft ja sitten on hänen allekirjoituksensa eli suomeksi Heimo Langinvainiolle logoterapian pioneerille Suomessa ystävyydellä Viktor Frankl. Opiskelit tosiaan Viinissä, Viinin yliopistossa Viktor Franklin oppilaana ja tutustuit siellä logoterapiaan, niin minkälainen logoterapian pioniri olet Suomessa?
Mä tietysti aina siellä täällä, missä mä sitten liikuin, niin kerroin tästä ja myöskin sitten ihan selkeästi näissä mun omissa terapeuttisissa kehitelmissä ja stressihoitoajattelussa ja kaikessa, niin aloin soveltaa tiettyjä periaatteita, mitä Franklin ajattelussakin jo oli tullut esille.
Kuinka tärkeää on, että lääkäri kysyy potilaansa arvoista?
No nehän on itse asiassa nyt varsinkin tässä, että se mikä Franklin ylipäätänsä niin kuin toi, se oli ilahduttava juttu, kun siellä Viinin yliopistossa, jossa muuten oli aika paljon suomalaisiakin opiskelemassa, useita kymmeniä. Se on siis se, että Franklin avulla voi sanoa, että niin kuin tavallaan tämmöinen henkinen ja jopa niin kuin hengellinen ulottuvuus ihmisessä pyrittiin integroimaan potilaaseen tietyllä tavalla. Mm-hmm. Et potilas on tämmöinen kokonaisuus, jossa nämä tämmöiset peri-inhimilliset tarpeet tai suuntautuneisuudet tähän olemiseen ja olemassaoloon, niin saa ilmauksensa juuri tällaisissa henkisissä ajatuksissa ja kokemuksissa. Ja tämä oli tietysti hirveän avartavaa tai kiva niin kuin kohdata ja ihastuin sillä tavalla Frankin. Ja hän puhui sitten, tämä on vähän huono minusta tämä nimi kylläkin, logoterapia. Olisi pitänyt olla oikeastaan logosterapia sitten, koska että jollakin tavalla integroida siis se, että mitä ihminen perimmältään oikeastaan nyt ajattelee elämästä. Ja että onko sillä nyt mitään yhteyttä siihen, mitä hän nyt sairastaa tai minkälaisissa ongelmissa hän on. Jotain tämmöistä, että onko tällä perimmäisellä kysymyksellä joku relevanssi tähän. Ja siis lääketiede tietysti tämmöisenä luonnontieteen soveltajana valtava määrä niin kuin lääketieteellisistä tutkimuksista on tämmöistä tavallaan biologista tutkimusta siis. Ja psykiatria onkin sitten jollain lailla hakenut vähän niin kuin oikeastaan vähän identiteettiään. Ja on edelleen tässä niin kuin rajapinnassa, että välillä suhtaudutaan niin kuin biologistisesti, siis niin kuin henkisesti, että se on niin kuin aivotoiminnan häiriöitä ja näin. Mutta toisaalta on myöskin tämmöinen niin kuin niin sanottu psykoterapeuttinen tai keskusteluhoito tai se, miten lääkäri vaikuttaa niin kuin persoonana potilaaseen, että näillä on myöskin niin kuin tavallaan eittämätön paikkansa.
Puhutaan vielä vähän tuosta Viktor Franklista. Avasikohan siellä Viinissä silloin sitä, miksi hän ei muuttunut niin kuin kyyniseksi, vaikka hän kärsi siellä keskitysleirillä?
Hän ilmeisesti siis siellä jo jollain lailla löysi niin kuin tämän idean tutkia tätä, että miksi siellä jotkut jaksaa paremmin ja pystyy huolehtimaan kuitenkin muista, vaikka omat resurssit on niin kuin vähäiset. Ja siis hän joutui niin kuin just tähän dilemmaan ja kysymykseen siis oikein niin kuin ääriolosuhteessa. Hän halusi sen, ne oivallukset ja ajatukset niin kuin tallentaa ja tuoda sieltä niin kuin mukana.
Mutta tavallaan sen oman elämän merkityksellisyyden ja tarkoituksen löytäminen, niin sehän on tässä kirjassa myös se pointti.
Niin ja siis hän... Se on oikeastaan, se Antihan on tavallaan just siinä se, että hän, ihminen ei oikeastaan voi elää ihmisenä, jos hän ei niin kuin tiedosta, että mitä arvoa hän edustaa tai toteuttaa.
Miksi alun perin lähdit Viiniin opiskelemaan?
Siihen aikaan niin Suomessa oli vain kaksi lääketieteellistä tiedekuntaa. Ja silloin propagoitiin, puhuttiin jo lääkäripulasta Suomessa ja sitten myöskin siitä, että täällä sai niin kuin tämmöisen niin kuin opintolainan, joka oli edullinen. Ja suomalaisethan oli aina jotain arvoylppöä myöten niin opiskellut Saksassa, että meillä oli kaikki hammaslääkärit esimerkiksi oli kouluttautunut. Että meillä oli niin kuin ilmassa oli niin kuin tavallaan jo se, että ulkomaille voi lähteä opiskelemaan.
Oliko juuri tämä Viktor Franklinin vuosikurssi sitten se, missä aloit näitä eksistentiaalisia kysymyksiä miettiä? Toki teillä oli ollut Tehtaankadun älykköpiireissä jo näitä, mutta... Se tuli toiselle tasolle siellä.
No se oli siis, se yhdistyi tähän mun niin kuin ammatilliseen orientaatioon, että se oli mulla niin kuin yllätys, että kun mennään kuitenkin lääketiedet opiskelemaan, että sieltä tulee tämmöinen korkealentoinen filosofinen ja suorastaan vähän niin kuin uskonnollinen ja metafyysinen korkean abstraktiotason linkkaus nyt tähän nyt sitten, kun sitten samaan aikaan siellä tehtiin anatomian preppauksia ja avattiin ruumiita ja tehtiin tämmöistä todella niin kuin rankkaa perinteistä niin kuin lääketieteen opintoja, että siellä oli semmoinen näkemys, että lääkäriksi voi tulla, jos ei tunne ruumista kunnolla. Ja sitä sitten siellä todella myös kyllä tongittiin ja harjoiteltiin. Että.
Minkälaista se oli opiskella nuorena miehenä kaukana poissa Suomesta?
No mä luulen, että mulla siinä oli just tämä mun isoisä, joka oli seikkaili sitten Brasiliassa ja joka kirjoitti muuten sen kirjankin kuin Matkustus Brasiliassa, joka on bibliofiilinen harvinaisuus ja keräilykohde. Ja mun siskolla ihan sama, että hän lähti Pariisiin opiskelemaan taidetta ja taiteilijaksi. Että miksi kertaisesti niin kun lähdettiin sitten.
Mennään seuraavaan jännittävään tuokiokuvaan. Tämä kolmas kuva vie meidät Espanjaan, minne päädyit vähän kuin sattumalta silloin 60-luvun puolessa välissä ystäväsi Seppo Rotisen kanssa. Kuva on Navarran yliopistolta ja kuvassa on Madonna ja lapsi, ja lapsi seisoo yllättäen kirjapinon päällä. Miksi halusit tämän kuvan mukaan?
Kun me päätettiin lähteä Espanjaan tekemään sitten siellä täydentäviä opintoja, Viinin yliopistossa oli käytäntö, että usein sieltä lähdettiin johonkin muuhun yliopistoon, johonkin toiseen maahankin ja palattiin sitten sinne Viinin yliopistoon. Me oltiin kuultu sitten Navarran yliopistosta, että se on hieno yliopisto, niin kuin se onkin. Ja maailman rankingissakin se on varsin korkealla oleva espanjalainen yliopisto.
Osaisitko sä espanjaa? No,
en osannut sanakaan espanjaa, eikä osannut Seppo Rotinenkaan, joka oli kotoisin Pohjois-Karjalasta Ilomantsista Hömötin kylästä. Ja aivan huippukaveri. Me lähdettiin Seppo Rotisen rättisitikalla Pyreneiden yli. Oltiin lähetetty tietysti sitten paperit, ja ne oli hyväksynyt meidät tämmöisen, niin kuin ne nyt otti oppilasvaihdossa ja tällaisessa. Ja sitten mä bongasin tämmöisen ihmeellisen patsaan, joka oli jotenkin vähän niin kuin jatkoa tämän Franklin avaamalle maailmankuvalle. Niin tämmöinen myyttinen hahmo, sitten kun näistä Maria ja Jeesus lapsi, niin tämä Jeesus seisoo tämmöisen niin kuin kirjapinon päällä. Ja siis tämä Jeesus lapsi ei ole mikään siis vaihtoehto, vaan se on jatkumo tälle kirjapinolle. Että siis se on niin kuin hankkia niin kuin tietoa ja muuta, niin sitten siellä on kuitenkin siellä on tämmöinen lapsi siinä. Ja palautuu tähän assosiaatioon, tähän mun omaan niin kuin pronssiseen päähän. Siis mä oon elänyt oman patsaani varjossa tavallaan lapsuuteni, että se joku, että mä olin jo lapsena sitä, miksikä mä ehkä myöhemmin on toivonut tulevani. Että se, mihin me pyritään, on jo meissä mukana. Tämä liittyy niin kuin hirveän kivasti tähän, että mä voin jatkaa niin kuin näitä opintoja ja tällaisia. Ja sitten siinä on mukana keikku, siis niin kuin tavallaan tämä tämmöinen niin kuin henkinen ylärakenne. Sillä tavalla se on ollut mulle niin kuin hauska löytö. Ja sitten muutenkin se kulttuuri oli kyllä, se oli erittäin niin kuin terapeuttista aikaa se, kun me siellä sitten oltiin. Mehän jäätiin siinä, kun me menestyttiin siellä niin hyvin, me siirrettiin seuraavalle vuosikurssille, vaikka me osattu espanjaa niin kuin ollenkaan.
Miten te oikein opiskelitte?
Me hankittiin kaksinkertaiset niin kuin oppikirjat, että me luettiin englanniksi ja sitten me katsottiin rinnakkaista espanjankielistä kirjasta. Me opiskeltiin, niin kuin, me oltiin molemmat luettu koulussa saksaa ja siksi me mentiin Viiniin. Et nyt tuli kaksi uutta kieltä meille ja me opiskeltiin siinä englantia ja espanjaa ja lääketiedettä niin kuin yhtä aikaa. Ja sitten tämä mun kaveri Seppo Rotinen oli siitä kyllä veikki, että hän oli mentaliteetiltään vähän erilainen kuin minä. Hän jotenkin aina kiinnitti huomiota niin kuin yksityiskohtiin ja aina sitten osasi ärsyttävästi. Aina muisti jotain ihme luetteloita ja muita. Mutta sitten mä huomasin, että minä taas hahmotin jotain tämmöisiä kokonaisuuksia. Että meillä oli hirveän hyvä tämä meidän niin kuin dialoginen niin kuin suhde. Ja sitten yliopiston puolelta, kun ne huomasi, että tässä on vähän outo kaksi suomalaista täällä yhtäkkiä, niin meille sitten osoitettiin näitä assistentteja ja näitä, jotka osasivat englannin kieltä. Ja yleensä nämä professorit ja muut siellä kuulustelijat, niin ne oli niin kuin ne osasivat englantia ihan hyvin yleensä. Ja se oli ihan erilainen systeemi kuin Viinin yliopistossa. Että nämä oli vuosikursseja ja sä selvitit riittävästi sen kurssin, niin sä pääsit niin kuin seuraavalle vuodelle.
Minkälaista sitten oli olla hyvin katolisessa maassa esimerkiksi tälle Seppo Rotiselle?
No Seppo Rotinen omaksui niin kuin kanssista kulttuurin, että hän kääntyi katolisuuteen. Hän löysi myöskin senioriittaan sieltä ja hän jäi sinne ja hän perusti perheen sinne. Siinä kävi niin kuin entiselle antropologille, joka menee tutkimaan jotain alkuperäisporukkaa, että se alkaa ymmärtää liian hyvin sitä.
Mutta sinä et suinkaan jäänyt Espanjaan, vaan palasit Suomeen ja perustit perheen ja sitten toimit terveyskeskuslääkärinä, ylilääkärinä ja perustit sitten Helsingin Diakonissalaitokselle tämän stressin tutkimusyksikön. Ja toimit myös työelämän kouluttajana ja mentorina, niin minkälaista aikaa se oli, kun lääkärinä ja työyhteisövalmentajana sä luennoit hyvinvoinnin ja hengellisyyden yhteyksistä?
Kun mä tulin sieltä pois Itävallasta, meillä ensimmäinen lapsi syntyikin ja siellä oli yhteensä viisi lasta ja nyt on kahdeksas lapsi ja lapsikin on tulollansa. Niin olin sitten Helsingin yliopistossa sitten tutkijana siellä niin kuin kansanterveystieteen laitoksella ja oli Jaakko Kaprion ja Markku Koskenvuon hienot lahjakkaat kollegat niin toimisten professoreina siellä kanssa tämmöisessä kaksostutkimusprojektissa. Ja siitä mun varsinainen niin kuin akateeminen tieteellisen niin kuin tutkimuksen ura kehittyi siellä. Ja sitten mä perustin tämän stressiklinikan. Se idea oli perustaa siis tämmöistä palvelua tämmöisen yleislääketieteen ja psykiatrian, vähän niin kuin raskaasti orientoituneen psykiatrian väliin. Ja näin ryhdyin sitten tekemään tällaista toisenlaista lääkärityötä. Ja siinä yhteydessä sana levisi sitten ja mut kutsuttiin LIFIMiin, joka oli siihen aikaan tämmöinen elinkeinoelämä ja teollisuuden johtajakoulutuslaitos. Ja mä puhuin siellä sitten just tämmöistä jaksamista stressistä. Ja ne tykkäsivät siellä mun jutuista niin, että ne kutsuivat mut sinne yli 10 vuotta puhumaan. Siitä mä luisuin osittain tämmöksi elinkeinoelämän niin kuin konsultiksi. Et siitä tuli melkein toinen puoli, niin kuin mun ammatista tuli sitten. Ja sekin oli hirveän kivaa, koska sillä tavalla mä reissasin ympäri Suomea ja mä näin tämän Suomen niin kuin, vähän niin kuin joka kolkasta ja joka nurkasta ja työpaikoilta. Ja mä sanoinkin, että mä tapasin ihmisiä kulissien edestä ja kulissien takaa. Että tämmöinen ammatillinen kuva.
Tämä neljäs kuvasi vie meidät Italian Umbriaan. Kuvassa on Pyhä Fransiskuksen iso basilika, jonka sisältä löytyy tämä Porciuncolan ikivanha pyhättö. Tässä on hyvin kaunis tässä kuorissa tämä maalaus. Miten sä löysit tämän Porciuncolan ja mikä kokemus tähän liittyy?
No Porciuncola on itsessään taas tämmöinen sattumus oikeastaan. Tein aika pitkiä päiviä ja kun mä toimin tutkijana ja luennoitsijana ja kaikkea tämmöistä, niin mä kaipasin välillä sellaista latautumista ja mä lähdin ihan yksin tai joskus jossain pienemmässä ryhmässä niin ulkomaille. Mä nyt kutsuin näitä pyhinvaellusmatkoiksi tavallaan, vaikka ne nyt ei sitä nyt niin kuin leimallisesti ollut, mutta halusin siis semmoisiin ympäristöihin kuitenkin, jossa mä voin niin kuin jotenkin pysähtyä ja antaa alitajunnan järjestellä itseään ja saada uusia virkkeitä ja niin edelleen. Niin sieltä löytyi sitten tämmöinen, jota nyt nykyään kutsutaan ehkä kappeliksi, siis tämmöinen pieni kirkko, jonka päälle on sitten rakennettu isompi kirkko. Menin sitten sinne ja istuskelin siellä. Jollakin tavalla siinä oli joku erityinen tunnelma. Ihmiset tuli sinne ja ne sinne viettämään jotain rukoushetkiään. Ja mä rupesin kuitenkin selvittää, että mikä ihme paikka tämä on oikeastaan tämä. Sitten se selvisikin, että se on ensimmäinen tämmöinen kirkko, jota Franciscus halusi ruveta korjaamaan. Että hän oli saanut tämmöisen idean, että hänen kutsumuksensa on ruveta kirkkojen tämmöisen remonttimieheksi. Ja tämä olisi ollut se ensimmäinen semmoinen, jota hän lähti korjaamaan. Sitten hän oppi ymmärtämään, että tämä kutsumus ei tarkoittanutkaan näiden kirkkojen niin kuin fyysistä korjaamista, vaan se jotenkin korjata ja vahvistaa kirkkoa tämmöisenä henkisenä konstruktiona. Että se tuli niin kuin tähän katoliseen kirkkokäsitykseen, siis että kirkko ei ole nämä näkyvät asiat niin kuin yksinomaan, vaan kirkko on ne ihmiset. Yksittäinen ihminen on se kirkko. Ja sillä tavalla se tulee niin kuin lähemmäksi se ajatus, että taas oli kysymys tästä itsen rakentumisesta ja remontoimisesta. Mä olin itsekin tullut semmoiseen oivallukseen, josta tuli mulle niin kuin hirveän tärkeä. Ja se oli siis se, että arkielämässä ja varsinkin juhlatilaisuuksissa ja muuta, niin ihmiset käyttää tämmöistä termiä kuin sielu tai sydän. Sieluni kaipaa jotain. No nämä kuulostaa näin vähän niin kuin runollista kieltä, nämä on vähän niin kuin vanhahtavaa kieltä. Psykologiasta sielu on jo oikeastaan poissa. Sehän oli ennen oli sielutiede yhtä kuin psykologia. Niin mä sain tämmöisen oivalluksen, että mä haluan kuitenkin nyt säilyttää tämän idean siitä, että meidän sisällä on jokin tämmöinen paikka tai tila, jossa tapahtuu asioita ja joita me voidaan jotenkin itse tarkkailla ja seurata.
Minkälainen semmoinen tyhjän huoneen filosofia se oikein on?
No se on siis juuri tämä, että ensinnäkin että löytyy tämmöinen sisäinen tila, että mieli on tavallaan tämmöinen, tai tietoisuus, että mieli on eräänlainen tila. Siis voidaan puhua siis mielen tilasta. Ja siihen kuuluu esimerkiksi tämmöinen kysymys, että no, että onko sulla jotain mielessä? Mutta sitten toinen juttu on mielentila. Tämä oli niin kuin mental space. Ja nyt tulee mielentila, joka on state of mind, joka on tämä kokemus, joka liittyy siihen, mitä sun mielessä nyt liittyy.
Mutta miten tyhjä huone liittyy Porciunculaan ja tähän kuvaan?
No se liittyy siihen juuri sillä tavalla, että tämä mielentila, tämä Porciuncula oikeastaan kuvastaa tätä mielentilaa. Ja nyt kun oppisi tajuamaan, että se mielentila pitäisi puhdistua. Sä voit puhdistaa sen mielentila. Ja nyt koska siellä mielessä on myöskin sun minä, sun ideas omasta itsestäsi ja siitä, mitä on olla ihminen. Ja tässähän seuraa siis se, että jokin vanha sinussa, joku roina, joku huono, tarvitset remonttia. Vanha sinusta lähtee pois ja sisälle tulee joku uusi. Ja tämä on niin kuin tämmöinen sisäisen uudistumisen idea. Ja nyt tämä Porciuncula, niin siitä kerrotaan, että se on syntynyt siis pyhiinvaelluspaikaksi sen takia, että Franciscus halusi antaa anteeksi kaikkien seuraajiensa ja kavereittensa niin kuin vajavuudet ja niin sanotut synnit. Jotenkin saada ne semmoisen niin kuin armon piiriin, nämä kaikki ihmiset. Ja niin tästä Porciuncolasta siis tuli tämmöinen paikka, tämmöinen sisäisen armon paikka, josta sanottiin, että sun ei tarvitse muuta kuin kävästä siellä, niin sä tuut jo ulos erilaisena.
Ja tämäkö oli sinun kokemuksesi myös?
Niin, ja mä sanoin, että siinä oli joku ainutlaatuista, siis että kristinuskon perinteessä niin meillä ei välttämättä ole hirveästi siis tämmöisiä armon paikkoja, jotka on niin kuin kansanhurskaudesta ja uskosta niin kuin syntyneitä paikkoja, johon yksinkertaisesti tiivistyy jotkut kokemiset.
Jos haluat katsoa näitä kuvia, joista puhumme lääkäri Heimo Langinvainion kanssa, löydät ne Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6 kuvaa. Viides kuva on sitten hyvin harmoninen ja rauhallinen. Istut siinä Heimo Langinvainio sohvalla ja sylissäsi on mäyräkoirasi Napoleon. Mitä muistoja tämä kuva tuo mieleesi?
No, meillä on ollut koiria tässä vuosien varrella useampiakin ja koirat on ollut kyllä hyvin lähellä mun sydäntä ja ne on ollut elämää rikastuttava tekijä. Kennelliitto pyysi tässä joitakin vuosia sitten tekemään tutkimusta vähän näihin koiriin liittyen ja siihen, että miten ne vaikuttaa meidän elämän laatuun ja näin. Ja semmoisen niin sanotun hyvinvointimallin kautta sitten vähän niin kuin selvittelin sitä, että miten ihmiset oli kokenut tämmöisen, että mitä koira merkitsee ihmiselle. Se on kyllä hämmästyttävä niin kuin laaja-alainen se koiran niin kuin psykologinen hyöty, että se antaa niin kuin jotenkin just tätä mielekkyyttäkin, että sulla on joku, jonka kanssa, joka sua tarvitsee ja jolla sä pystyt tuottaa iloa sille ja se tuottaa iloa sulle ja se tuo elämään siis juuri tämmöisiä. Sä joudut opiskelemaan, oppimaan uusia asioita, se aktivoi, sä saat omasta persoonallisuudessasi esiin semmoisia puolia, joita sä ehkä aikaisemmin et ole toteuttanut tai jotka on jäänyt vuosien varrella vähän pois, että sä et ole enää osannut leperellä niin kuin, ja sä et osaa pitää sylissä ja tulee kankeeksi, etäisemmäksi, viileäksi, tylsäksi.
Miksi juuri koira eikä kissa?
No miksei kissakin. Kissahan tuo kanssa ja nämä kissafanit tietää kyllä kissan edut, mutta mä oon joskus vähän veistellyt, että kissa on kuitenkin niin omapäinen, että kuuluu autismikirjossa vähän niin kuin toiseen päähän, että se on vaikeampi saada ehkä sellaista kontaktia kuitenkin kuin koiraan.
Ovatko sitten koiralliset ihmiset ikään kuin mitattuna tutkimusten mukaan onnellisempaa porukkaa kuin keskimäärin muu väestö?
On muuten, jonkin verran on. Se on tietysti monella tavalla se valikoitunut osajoukko, että siitä ei nyt voi suoraan niin kuin kausaalisia niin kuin yhteyksiä vetää, mutta ne on tosiasiassa on jonkin verran niin kuin onnellisempaa. Ja jopa näin, että mitä enemmän koiria ja mitä kauemmin ollut koira, niin vielä sitäkin onnellisempia. Että siinä on kyllä joku tämmöinen mielenkiintoinen elämää ruokkiva ja elämänlaatua ylläpitävä.
Mitä mieltä sä oot siitä, että nostetaanko koiran arvoa yli ihmisen arvon?
Ei, sitä mä en taas sitten niin kuin ymmärrä. vaikka mä sain vähän vihapostia, kun mä jossain olin just sanonut, että kun oli esitetty kysymys, että pelastaisitko mieluummin niin kuin oman koirasi kuin naapurin lapsen jostain hätätilanteesta. Niin mä olin sanonut, että kyllä se naapurin lapsi nyt ilman muuta siinä ajaa sen koiran yli, niin mä sain siitä tosiaan joku vihapostia, että kyllä sinäkin kuulee jonain päivänä vielä oivallat, että tämä eläin se ihminenkin on. Mä sanoin, että no, kyllä Napokin on veikeä tyyppi, mutta kyllä me ollaan kuitenkin harvemmin sen kanssa filosofoitu näitä korkeampia asioita.
Heimo Langinvainio, sit se sun kuudes kuvasi, niin minkälainen on sun tulevaisuuden kuvasi, jonka haluat vielä nähdä tai kokea?
Ehkä vähän hätkähdyttävä siis siinä mielessä. Se nyt jatkaa tätä Jeesus-lapsen kirjapinon päällä niin kuin ideaa, että se polku, joka tässä on joku tavallaan rakentunut, niin siitä on tullut nyt sitten semmoinen hyvin niin kuin henkilökohtainen konstruktio. Ja kun mä tämmöistä polun tematiikkaa kehitellyt, että sen tulee tämmöisiä erilaisia ehkä kehitysvaiheita tai pysäkkejä tai tasanteita, joista yksi esimerkiksi on tämmöinen, että kun tuota polkua kulkee, niin tulee tällainen pysäkki, jossa on juhlat menossa. Ja siellä ihmiset tanssii. Ja sen tanssin nimi on perikoreesis. Ja se on semmoinen tanssi, jossa kaikki syleilee toisiaan, jossa ne vaihtaa sydämiään. Ja tämä perikoreettinen tanssi, joka on tavallaan pyhän kolminaisuuden dynamiikkaa kuvaava sisäinen niin kuin kosminen liike. Ja se on muuten mielenkiintoista, että me saatetaan nähdä perikoreesia arkisissa oloissa. Mutta koetaan sitä itse harvoin, mutta aika moni meistä on kyllä kokenut sen. Et joskus jos sä oot niin kun hyvien ystävien seurassa ja on joku tämmöinen oikein iloinen, että me voitettiin, me saavutettiin, me päästiin päämäärään, niin silloin ne kaikki ne hakeutuu tähän yhteishalaukseen. Ja tätä näkee niin kun hupaisesti minusta esimerkiksi urheilun piirissä. Esimerkiksi lätkämatsien, siis jääkiekko. Ylipäätänsä ne hyppää maalivahdin niin kuin niskaan niin kuin koko se porukka. Ne heittää kypärät ja mailat ja sitten ne menee tämmöiseksi halauspalloksi niin kuin toistensa niskaan. Ja tämä on sen niiden täyttymyksen kokemus, täyttymyksen sosiaalinen kokemus. Sä katoat siihen yhteiseen niin kuin voiton huumaan ja rakkauden kokemukseen. Ja sen takana on vielä niin kuin tämä... Se lapsi aikuisena on siellä, se on sama ihminen, mutta se seisoo siellä polun päässä. Ja se, että kuka siellä seisoo, se on nimittäin se niin sanottu pantokraattor. Ja siitä on olemassa kaunis ikoni, jossa on siis tämä pantokraattor, kaikkeuden herra, ihmisenä, jolla on elämänkirja, joka on auki ja siinä on kaksi sivua, josta toinen on alfa ja toinen on omega. Eli sä löydät niin kuin sen päätepisteen, joka integroi koko tämän sun matkasi.